Ještě dvakrát se, milí posluchači, setkáme u první epištoly Korinským. Dnes máme před sebou druhou polovinu 15. kapitoly, v níž apoštol Pavel dále rozvíjí myšlenky o vzkříšení. Neboť jistotu vzkříšení viděl jako nesmírně důležitou věc. Viděl ji jako jeden z mocných pilířů evangelia, které hlásal. Dnes večer nám na začátek našeho pořadu připadá 29. verš, který je znám svou nesnadností, je znám obtížností výkladu. Pro souvislost vám připomenu také několik předchozích veršů. Od 23. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec. Až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Vždyť pod nohy jeho podřídil všecko. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, který mu všecko podřídil. A tak bude Bůh všecko ve všem. Tolik pro připomenutí, text od 23. do 28. verše 15. kapitoly 1. epištoly Korinským. A nyní první verš z našeho dnešního následujícího úseku. 29. Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé, jestliže mrtví vůbec nevstanou? Proč se za ně dávají křtít? Ještě jednou vám ten verš přečtu v kralickém překladu. Sic jinak, co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé, jestliže jistotně nevstávají mrtví z mrtvých? I proč se křtí za mrtvé? Na první pohled se některým i hned nabízí výklad, který připouští nějaké dodatečné zásahy do hodnocení a do dalšího osudu člověka, který již zemřel. Ex post po jeho smrti. Je prý podle tohoto verše možné něco změnit křtem, tím, že se za ně někdo dá pokřtít, že za ně někdo vykoná nějaký obřad. V kontextu celého písma je ovšem takovýto výklad zcela neudržitelný. Náš učitel, doktor McGee, k tomuto verši podává tento výklad. Už jsme zjistili, že slůvko křtít či křest znamená především ztotožnění, identifikaci s někým nebo s něčím. Proč jsou někteří ztotožnění s mrtvými? Táže se řečnickou otázkou dále Vernon McGee. To neznamená, že by korinští věřící byli křtěni kvůli svým zemřelým příbuzným nebo blízkým lidem. Znamená to, že byli ztotožněni nebo tedy pokřtěni do Krista, který za ně zemřel a který je nyní vzkříšen z mrtvých. Byli mrtví pro svět a živí pro Krista. Uzavírá svůj komentář k tomuto verši bratr McGee. Setkal jsem se ještě s dalším pojetím, které bych vám rád sdělil. Pochází z emauské biblické školy. V době první církve bylo velké a hrozné pronásledování křesťanů. Často se stávalo, že ti, kteří byli pokřtěni na znamení oddanosti pánu, na znamení ztotožnění s ním v jeho smrti a zmrtvých vstání, tito věřící zakrátko třeba zemřeli jako mučedníci. Další, kteří uvěřili, tím však k našemu překvapení a zahanbení nebyli zastrašeni. Naopak, přicházelo stále více nových a nových lidí k víře v pána Ježíše jako jediného spasitele. A když tito noví lidé sestupovali do vody ke křtu, byli v podstatě křtěni za ty mrtvé, či místo těch mrtvých, kteří právě zahynuli mučednickou smrtí v důsledku svého neohroženého svědectví. Apoštol Pavel zde tedy argumentuje, že by bylo nesmyslné rozšiřovat řady dalších následovníků a svědků Pána Ježíše, kdyby vzkříšení neexistovalo. To by se podobalo vojsku, které posílá nové a nové oddíly armády do jisté smrti. Byl by to boj bez jakékoliv naděje. Osobně se mi tento výklad jeví jako přijatelný, protože i následující verše podtrhují a potvrzují nosnou myšlenku tohoto výkladu, že totiž celé křesťanství by bylo nesmyslné, kdyby nebylo vzkříšení. A proč i my se každou hodinu vydáváme v nebezpečí? Ve 30. verši. Den ze dne hledím smrti do tváře. Ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte. V Kristu Ježíši, našem Pánu. A proč i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpečí? Den ze dne hledím smrti do tváře. Ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a pijme, neboť zítra zemřeme. 1. Korinským 15, 30 až 32. Život apoštola Pavla byl prakticky trvale vystaven nebezpečí. Buď to bylo nebezpečí falešného učení, které se více a více rozvíjelo a bujelo do různých podob nebezpečně podobných křesťanství, nebo to bylo také nebezpečí života na cestách a jak v těchto verších vidíme, také nebezpečí života od zlých lidí. Tak totiž někteří vykladači chápou Pavlovo slovo o šelmách, s nimiž musel zápasit. Že tedy nešlo o gladiátorské zápasy, v nichž by se apoštol Pavel byl úspěšně potýkal zdravými šelmami, ale doslova šlo o duchovní potyčky, kdy zastánci efeského modlářství, pokud šlo konkrétně o problém v Efezu, zbouřili celé město. Apoštol Pavel ukazuje, že bez vzkříšení Pána Ježíše Krista celé křesťanství nemá vůbec žádný smysl. Je zbytečné jakkoliv usměrňovat svůj život pro nějaké mrtvé učení. Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a pijme, neboť zítra zemřeme. Takový je trend životního způsobu lidí, kteří nemají naději. Ti žijí jen podle hesla zde a nyní. A nenechají se zatěžovat myšlenkami o nějaké budoucnosti, o pozdějším hodnocení života, ani myšlenky na jakoukoliv krásnou naději. Morálka podle hesla zde a nyní je velkou krátkozrakou deformací. A proto apoštol Pavel dále před probíráním takových myšlenek důrazně varuje a upozorňuje, že právě popírání zmrtvých vstání takovým myšlenkám dává zelenou. Neklamte se, říká Pavel dále. Špatná společnost kazí dobré mravy. Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení. Když už někdo připustí myšlenku vzkříšení či možnost zmrtvých vstání, je to krok kupředu. Ale často ještě zůstává řada pochybností. A jak se tak dívám na lidi, u kterých se v životě rodí víra, jasně vidím, že překážkou pro rozvíjení víry je naše přirozená potřeba všechno srovnávat s našimi dosavadními zkušenostmi nebo představami. Ty představy jsou dány buď zkušeností, třeba v podobě vyprávění od jiných lidí, nebo v podobě předchozího vzdělání, nebo určitého způsobu myšlení. Případně jsou naše představy také často formovány fantazií. A tak apoštol Pavel také zřejmě narazil na věřící, kterým by se myšlenka vzkříšení i docela líbila, ale nedovedli si představit, jak to Pán Bůh udělá. Jak je to možné? A když se jim to zdálo nemožné, měli pochybnosti. 35. verš. Ale někdo snad řekne, jak vstanou mrtví, v jakém těle přijdou. Já už jsem slyšel otázku, jak budou vzkříšeni ti, kteří byli upáleni. A jak budou vzkříšeni ti, kteří třeba před staletími utonuli v moři a jsou tam dosud. Asi nejnáročnější otázka, jak proběhne vzkříšení, byla v jednom rozhovoru postavena slovy: a co když někoho sežrala dravá šelma? Ano, naše představy jsou vskutku krátké na pochopení božích záměrů a božích skutků, které má připraveny. Ovšem, už kdysi dávno jako malý chlapec jsem se naučil důvěřovat tomu, že Pán Bůh může udělat i věci, kterým já vůbec nerozumím. Může do svých rukou vzít záležitosti, jejichž řešení mi připadá naprosto nedostupné. Apoštol Pavel věnuje následující verše určitému spodobnění, aby věřící v Korintu měli trochu lehčí své tápání, aby mohli aspoň trošku pochopit, když šlo o otázku vzkříšení. Ale někdo snad řekne, jak vstanou mrtví, v jakém těle přijdou, jaká pošetilost. To, co zaseváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaseváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh mu dává tělo, jak sám určil, každému semení jeho zvláštní tělo. Tolik zatím Pavlovo vysvětlení od 35. do 38. verše. A jeví si mi to výstižný příklad. Tak si představte třeba zrnko z jablka. Jak vypadá, jaký má tvar, jakou má barvu, jak je veliké. A vedle toho si představte vzrostlou jabloň, jak vypadá. Jaký má tvar, jakou má barvu, jak je veliká. Kdo nikdy neviděl zrnko z jablka, nevěřil by, že z něho může vyrůst takový strom. Jabloň. A podobně je tomu s dalšími rostlinami. Semeno každé rostliny vypadá trochu jinak a také dospělá rostlina vypadá trochu jinak. A apoštol Pavel od rostlin ve svém příměru pak přechází k dalším živočichům a k jejich rozdílnostem. Každý živočich je jiný podle toho, v jakých podmínkách má žít. Lidé jsou uspůsobeni jinak než spousta zvířat. A žádné z těch zvířat si nemůže výměnit pozici třeba s ptáky a už vůbec ne s rybami. Každý živočich má jiné tělo podle toho, kde žije, jak žije. Není jedno tělo jako druhé, říká apoštol Pavel dále od 39. verše. Nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou tělesa, kralicky těla, nebeská a tělesa pozemská. Ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná záře měsíce a ještě jiná je záře hvězd. Neboť hvězda od hvězdy se liší září. Tolik až po 41. verš v 15. kapitole. Vzkříšené tělo bude mít docela jiné parametry, než jaké má naše pozemské tělo, které je poznamenáno různými vlivy, nemocemi, defekty a podobně. Vzkříšené tělo bude uspůsobeno pro boží přítomnost. Svůj obraz s růzností živočichů apoštol Pavel nyní vysvětluje a je zde také jasná ta proměna, ke které dojde. Tak je to i se zmrtvých vstáním. Co je zase to jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává ve slávě. Co je zase to v slabosti, stává v moci. Zasévá se tělo přirozené, nebo kralicky tělesné. Vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, pak je i tělo duchovní. Zasévá se tělo přirozené. Vstává tělo duchovní. A k tomu jako hluboký duchovní příklad tu stojí nejprve Adam, člověk, stvořený Božím záměrem, dokonalý podle Božích představ. Naproti němu poslední Adam, který je také podle Božího záměru dokonalý. Je však mezi nimi podstatný rozdíl, tedy mezi Adamem a druhým Adamem, který zde spodobňuje Pána Ježíše. Dávejte dobrý pozor, 45. verš. Jak je psáno, první člověk Adam se stal duší živou. Poslední Adam je však duchem obživujícím. Bratr McGee podle originálních textů jazykově zpřesňuje, že první Adam, který se stal v úvozovkách duší živou, jak jsme četli, představuje somatickou, tedy tělesnou, a také psychickou, čili duševní strukturu člověka. Zatímco ten druhý Adam je zde charakterizován jako duch, a to duch se zvláštním přídomkem, duch obživující. Apoštol Pavel tedy ukazuje, že při vzkříšení dojde k zásadní změně kvality. Tělesná a na to těsně navazující duševní oblast, jak jsme je viděli dosud, budou prostě nahrazeny duchovní skutečností, která nepodléhá omezením hmoty. Pak snad padnou všechny naše otázky. Jak to bude se vzkříšením těch, kteří byli třeba upáleni anebo sežráni dravou zvěří? Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené či tělesné. Pak teprve duchovní. 46. verš. A v čem je podstata toho rozdílu mezi tělem přirozeným nebo tělesným, jak píší Kraličtí, a tím novým duchovním? Od 47. verše apoštol Pavel píše tohle. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi. A jaký je ten nebeský, takový i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Tolik až po 49. verš. Tělo a krev nezdědí Boží království. Tělo při obrácení člověka, přitom když přijme Pána Ježíše Krista, tělo neprodělává žádnou obdobu obrácení, že by se najednou stalo čistým a dále odolným proti pokušení, proti hříchu. Ne, ne. Tělo zůstává tělem. Co se narodilo z těla je tělo, řekl Pán Ježíš vzdělanému Nikodémovi. A v 50. verši 15. kapitoly apoštol Pavel píše, chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím. A pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. Z mrtvých vstání či vzkříšení? Ano, ale to se týká jen těch, kteří zemřeli. Jakou šanci máme my, kteří žijeme nyní? My, kteří žijeme se svými slabostmi, nemocemi a bolestmi, to musíme nejdřív umřít, abychom pak mohli dostat nové duchovní tělo, o němž byla řeč. Nikoli. Moc vzkříšení Pána Ježíše se rovnocenně dotkne i těch věřících, kteří při jeho příchodu budou ještě živi. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomínitelnosti a my živí proměněni. Ta představa je nyní už docela konkrétní a je nádherná. Pán Ježíš nebude naše tělo léčit, nebude je vylepšovat, nýbrž dojde k nepředstavitelné proměně. K proměně těla přirozeného v tělo duchovní. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. Pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena. Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Tolik úsek od 53. do 55. verše. Nepomíjitelnost a nesmrtelnost, to jsou parametry nového těla, nové podoby, která je připravena pro každého, kdo svůj život spojil s Pánem Ježíšem Kristem. To je naděje a bezpečný výhled každého božího dítěte. Nikoli zánik, nikoli beznaděj, dokonce ani nějaká nejistota, ale jasný pohled kupředu. Své pojednání o vzkříšení či zmrtvých vstání apoštol Pavel tedy uzavírá slovy o nepomíjitelnosti, o nesmrtelnosti, která bude znamenat konec smrti jako mocného fenoménu, jenž stále ještě na této zemi působí. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. To byl 55. a 56. verš. Zbraň smrti, tedy hřích, a jeho původce Satan, byli na hlavu poraženi v zástupné oběti Pána Ježíše Krista. Těm, kdo Pána Ježíše přijali, těm, kdo na něj s vyznáním svých hříchů spolehli jako na záchrance, těm místo strachu a nejistoty zbývá už jen boží pokoj, který přesahuje lidské dimenze. Život s Pánem Ježíšem to není nic nejistého. Není to nic pochybného, ale jde tu o záruku, která není z nás. Jde o záruku, kterou je osobně náš spasitel Pán Ježíš Kristus. Z 15. kapitoly 1. epištoly Korinským nám, milí posluchači, zbývají ještě poslední dva verše. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. A tu se s vámi, milí posluchači, pro dnešní večer zase musím rozloučit.